Radio Okapi.
Yakile kabeke mafunda na mafunda samna kulanda bantangono betu na ndinga kikongo mpena nkufu na yau yakile kazele kaf yakile kivuvu samna kutoma yakimvua mantoto na betu Afrika ndinga na muve kasi mfuma nti mbuta Philippe Tshisekedi na kujiboka lukutaka na mbala kumi na sambanu ya bambuta luyalu na ntoto na betu Afrika mpena bizunga meso na betu ntete za kwenda na kivuazulu samna kupesa ntangu yai ya kubwela mabankindu na mfinda ntiku kwa Virunga na katia ba M23 ya vwana pe ba wanzalendo. Na kivu ya nti libundi ya Anglican ya Congo mingi diocese na yao ya mbanza buka vume pesa kabu ya bima na batu ya tinaka mvita mpeme ya mamaka na mabuta mingi ya kena kumina ya Bagira na bisika nyuswa beke na kulanda beto bekinga kaka fiuti samu kuzabanda na yao. Mbote dia kanabisika nyoso beke na kulanda beto konso musier Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo mpeke zola kabe mingi Radio Kapi Radio anke babantango. Kasi ntete ntangu yai ya kususa kuzaba inki mutina kubongisa bisalu ya matadi antalu awa na ntina beto Kongo Kinshasa nguvula ya kena kutubama ya kileka na lukutakanu yai ya kena kusimama awa na buwala kimfumu Kinshasa tina kiluma ki ya mposo abeti kena yao di banza kila kukanga nzila na muhibi ya kena kusalamaka ntangu nyoso na matadi antalu antoto na beto mukembo ya mevwanda na lutolusu ya mama mfuma luyalu mama jidisu minua ya kile kamelo mbantala sani na kati ya luyala ntoto na beto ya vwana pibi mvuka nkangu beto meka tuwa na kuzabisa yao ya kile kamfuma nti mbuta Philippe Tshisekedi melomba ki ntwa diabana nyoso ntoto na beto Afrika ya kesem na lunungu ya zandu yai ya nena bisolo mungkiti ya ntoto na beto Afrika zile kafu na nkufi di banza na kulanda zola yai ya mbuta Philippe Tshisekedi ya kila kutumisa kimvwama ya ntoto na beto Afrika mpena kupesa bisalu na baleke ya kena kukonda yao ndinga yani basisaka na kuziboka lukutakanu ya mbala kumina samba nubeza psaka yao ya bambuta luyalu ya kimvuka yai ya kena kusimama awa na mbanza Kinshasa samna mbuta Philippe Tshisekedi Kongo Kinshasa nti na beto kele kivuvu ya ntoto nyoso mvimba ya ntoto na beto Afrika samna kutoma na yao na kutala bimvoma muti na mutindo ya ntoto na beto kevondaka na yao balongi ya banzo nkana malongi ya Zulu banganga mayele ya vwana pe balongoki ya mbanza lubu mbashi fwete kusala ngolo samna kubanisa bantangu ya mbi ya kena kutambula kantangu na ntangu awa nanti na beto mingi kuna na kizunga katanga Zulu ndinga kilika ya muvebele na kumona yao kasi ya mama mbuta luyalu ya kena kutalaka mambu ya ya malongi ya Zulu mama Teresa Sombo na masulu ya yandi vwanaka na ya utibau ya vwanaka na nzwa makuta kanu ya kalala mutabusha na nzonkanda malongi ya Zulu ya Lubumbashi Beno landa yandi na kinzu nzolo ya nkuna beto jangandu.
Bampangi balongi. Luzabu mpe kusosa sosa samu na kubwe la mayele. Kele minduki ya beto kele na yao. Samu na kukanganzila na mambo ya luvunu. Mpe ya kukotisa bantu na kimpika. Konsolongi, kele tikisalwa nene ya kukangula mayele ya bana samu na kimpuanza ya nti na beto. Beno kele ti lutumbu ya kulonga balongoki kinkulu ya nti na beto. Mingi na yai metadila mfita yai ya mbeni mekotisaka awa na ntoto na beto. Na mutindu yai, kisalu na beto kele ya kulonga, mpe kukangula mayele ya bana na beto, samu na kutunga nti na beto na mutindu ya mefwana. Mpena beno ya mesimba kutambula ya mbote ya banzo kanda ya malongi ya Zulu, beno fwete kupesa bansango ya keleka samu na kukanganzila na mambu ya luvunu. Konso kima ya beno tazaba, tamona, tapesa beto inswa samu na kutanina kimpuanza ya nti na beto. Na beno balongoki, beno kele kivuvu ya nti na beto. Bantu ya ntete samu na kutanina nti na beto. Beno fwete kusala nyonso samu na kubuya mayele yambi mpe bansangwa luvunu.
Na katsoro ya ntali mingi na bwala yao ya kimfumo mbanza mbuji mai, kuna ntango kele mingi yai ya lukana mfuma kizunga ya metelimisa bisalu ya kutunga nzonkana na zina SGTK mpena ntonga bitu kena kupesa ntangu yae ya kieletiki mvuka musi ya nzualu yalo kena kutalaka mama ntoto ya meku maka kuna ya kesama na kutesa nene ya ntoto amepesa maka na miba na nyoso protein ya mbenga inkidiaka ya kuyika na ntangu yae ya nkuni na beto estek ndala fina ya kentumo na beto ntangu nyoso kuna na bwala kimfuma Kasai Oriental.
Na ngogo musito zole, ya fwana kaka kusimbati, ba metelmisa kisalu ya kutunganzo nkanda ina na zina ya Ecole Secondaire Technique de Kanshi, ESGT Kanankufi. Kele katuka bangonda sambanu, ya banku wa bwala, mingi dikanda ya bankwanga, kena kutunganzo nkanda ina. Tindula yai, kele ya mbuta Pascal Ilunga, ya kele mbuta ya luyalu ya kizunga ya ketalaka mambu ya masonga, mpeki nati ndinga ya luyalu ya kizunga ya Kasai Oriental. Yani mebenda makutu ya muntu nyonso, ya tamekadiaka kutula dikulu na sika ina. Bandola ya ngolo tapesa. Sama mpe, kisadi mosi diaka ve, memonana kuna. Lukanu ya mepesa kese mingi, na bimvuka nkangu, mpamba ve. Kunwana ya ntangu nyonso, kena kuluta na ntoto ina, ya bantuke na kutunga, nkatu ntua. Kunwana ya keleka, na kati ya balungi ya ESGTK, ti bantu ya nkaka ya bwala, banku wa ntoto. Samu na kumanisa, mpangi konso musiara Afrika, na sabala meluta, mwa matoma ya bapulusi kumaka kuna, samu na kutanina, bantu wake na kutunga, nzonkanda ina.
Na kivu wazulu kutita ngolo muna naka mingi na buwala mutao, ya kena grupma ya kibati mingi na teritora nyarangongo, mutao ya kileka na bayina kena kuzabaka ve, mpesa na kupesa ntendula kileka, ya kile pene pena mfinda nchi kwa virunga, mpena bantanga butu kene yao, Elise Kavira ba M23, kota kakuna mpe panza kabanzo, ya batu wa buwala ya fonaka samu kususa ba wazalendo, inki diaka Elise Kavira, ya kubwela na ntsangu yai.
Ntete mpangi konso musiera Afrika, na kulanda bansangu mingi ya betu kele na yau, ya melunga bubu yai, moba sabala ya bakundi kena kuluta kuna konso kilumbu, mingi na kati ya ba M23 mpe ba wazalendo, ya kele mpe mingi na ndambu ina yansi ya mfinda ya ntsiku ya virunga. Mutindu mosi mpe na ndambu nyonso ya zulu ya groupement ya Rusayu, kibati mpe muja, ya kele nandilu, ti mfinda ina ya ntsiku ya virunga. Mpe, na kutuba ya bambuta mingi ya kele ndilaka mambu ya bamfinda, ndambu ina mekoma kisika ya bangala sisi ya bimfuka ya bawazalendo, mpe ya makesa ya nkaka ya nzina beto ya ICCN, keza baka ve kisalu na bau. Kunona ina ya ntangu nyoso, tiba M23 kena kupesa ve inswa na kangu na kukwenda na malanga na bau, wapi bipumbulu kena kuiba bima na bau.
Beto bikala kaka kuna na kizunga kivuazulu Elise Kavira, kasi ntangu yae na teritori na yau ya beni, wapi bimpumbula baadef bafuwa kabatu iya, diambo salamaka na mpimpa mazono na bwala kakola, ya kila ngrupma ya bambuba kisiki, na ntangu ya bimvuka nkangu kena kupesa, bafuwa kabau kibambele, banka diampemba yae, bayibaka na banzwa minkiti ya batu wa bwala kefondaka na yau, na kutara nyosu yae, bimvuka yae ya nkangu melomba kaka na makesa, ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na kunwanisa banzenza yina, ya kena kudonda kakuna na ndambu na ntoto na beta Kongo Kinshasa. Kizunga ya Ituri kuna, ya kele bimpumbula kode kwa kote la kanzwa lusansu, ya kena ngote mingi na kitezo ba kilometre, makumi tatu na tatu, na kukuma magi centre ya fwana kanampimpa mazono, kaka na bantangu yae, dikesa mosi baka kalufwa, mpe mosi ankaka diaka lualaka ngolo, mpe na ntolo nyoso akeleka makesa, ya ntoto na beta Kongo Kinshasa kumaka kuna, sabra kufutula ndonga na mutindu yai batu nyoso wafona peba mbefo ba metina. Beto kwenye ntangu yai ya kileka na kivu yanti wapidibunu ya Anglikan ya Kongo mingi diosezi na yau ya mbanza Bukavu mepesa kabu ya bima kudia pe bima mutina mutindu ya kileka na batu watina kamvita mabuta mingi ya kena kumina bagi rame ya mbaka bau na nyoso bakele mabuta nkama zole na makumi tanu akatukua kamingi na kale buni ya kiri kalonge todia kakatana ntsangu ya Elise Kavira na nge plote ya mbenga.
Nge mikatuko na kuzabisa ya mpangi konso musiara Afrika, konso dibuta kele baka kitesu ya bakilo makumi zole na tanu ya loso mpe ya fufu ya masangu, bakilo tanu ya madesu, ya mafuta ya kulambila mpe ya mungwa, baki baka diaka sabuni mpe malonga asamu na kutula madia. Yafo na kuzabisa ti dibundo Anglikan kele baka maluwa kuna banduku na yao ya nti ya Almanye, mpenda muyankaka ke katuka na bankundi na yao. Monseigneur Bahati Balibusani, tuadisi ya dibundo ya imeni zabisa ti, baba kaka lukano ya kupesa lusadusu na bantu ya kemona mpasi na ntangu ya inambanza Bukavu. Bukavu, Mpamba V, Dibundu na bao kelonga kandinga Nzambi ya meba kama na kati ya Biblia. Na yao kimvuka ya imene pesa ntete lusadusu na bantu ya kuendaka kusweka na kuminya Bagira. Kansi na bilumbu ya kekuisa amene ika Monsenyor Bahati Balibusani, Dibundu Anglikanta alanda na kupesa lusadusu na yao na bantu ya meba kama na bakumini zole ya mebikala ya Mbanza Bukavu. Yozo la tuba, kadutu mpe Ibanda.
Na bisika nyuso bemeka tuko na kulanda bantongo na betu na ndinga kikungu ya kileka buso konso ntongo betu mefutula bema tondo mingi be fon simba tilu sadusu na ndira mashini ya fwana kabampangi na betu depse vita ya fwana pepo lidok basunga mpe betu konso musier Afrika fwana kanantola kinzo nzolo bemeka tona kulanda yao mefutula matondo mingi na peliki pela mundo wapi bantongo nyuso kili na disu ngulu na yandi.